Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε εδώ, νυχτερινή περίπατη ραδιοφώνου με ωραίες μουσικές. Δημήτρης Αλαμπάς, αναπληρωτής καθηγητής αναδυόμενων τεχνολογιών και FinTech, επικεφαλής του τομέα FinTech στο Πανεπιστήμιο Swinburne University of Technology. Τον έχουμε, όπως πάντα, κάθε φορά που ζητάμε τη βοήθειά του και τις γνώσεις του, ανταποκρίνεται θετικά και αυτό μας αρέσει και τον αγαπάμε και τον εκτιμούμε πάρα πολύ. Μας ζήτησε ένα τραγούδι, αλίμονο.
Του αξίζει το τραγούδι, το αφιερωμένο, λοιπόν. Ωραία.
Τι κάνουμε, κύριε Δημήτρη?
Καλησπέρα.
Σας άρεσε, ορίστε, έχετε κανένα παράπονο?
Κανένα παράπονο,
κανένα παράπονο. Άλλοι μου φαίνεται έχουν παράπονα. Εδώ διαβάζω ότι η ομάδα hacker ισχυρίζεται, λέει, ότι κοινοποίησε προσωπικά αρχεία 5 εκατομμυρίων πελατών της Qantas στο σκοτεινό διαδίκτυο, μετά την παρέλευση της προθεσμίας για κατάθεση λήτρων. Η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία είναι μία από τις, τουλάχιστον 40 από ό,τι βλέπω, τα δεδομένα των οποίων παραβιάστηκαν, με συνολικά 1 δισεκατομμύριο αρχεία πελατών να έχουν υποκλαπεί. Η συλλογικότητα, έτσι την ονομάζουν, hacker, scatter lapsus and hunters, δημοσίευσε σημείωμα εκβιασμού σε ένα ιστότοπο διαρροών δεδομένων στο σκοτεινό διαδίκτυο την περασμένη εβδομάδα, απαιτώντας λήτρα για την αποτροπή της κοινοποίησης των κλεμμένων δεδομένων, σύμφωνα με την Guardian.
Την εφημερίδα Guardian.
Ναι. Τα δεδομένα, λοιπόν, της Qantas, τα οποία κλάπηκαν από μια βάση δεδομένων της εταιρείας υπηρεσιών Cloud Salesforce στη διάρκεια μεγάλης κυβερνοεπίθεσης τον περασμένο Ιούνιο, περιλαμβάνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομικού πελατών, αριθμούς τηλεφώνων, ημερομηνίες γέννησης και αριθμούς τακτικών επιβατών των αεροπορικών εταιριών. Δεν περιείχαν, ευτυχώς, στοιχεία πιστωτικών κρατών, καρτών, οικονομικά στοιχεία ή στοιχεία διαβατηρίων.
Πάλε καλά.
Λοιπόν,
πάλε
γι' αυτό καλά. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Δημήτρη, έτσι ήθελα να μας πεις, επειδή εσύ είσαι γνώστης του θέματος αυτού, όταν λέμε double extortion, πώς το λένε, ransomware, τι ακριβώς εννοούμε αυτό το φαινόμενο?
Λοιπόν, το ransom extortion attack ή αυτό που λέμε επίθεση διπλού εκβιασμού,
ναι,
είναι ένας τύπος επίθεσης ransomware που χρησιμοποιεί δύο επίπεδα εκβιασμού για να πιέσει το θύμα να πληρώσει λίτρα. Τώρα τι γίνεται αυτό? Καταρχάς, το ransomware είναι, να το πούμε πολύ απλά, είναι ένα λογισμικό το οποίο οι hackers το διοχετεύουν σε εταιρείες ή σε ιδιώτες κτλ. Με σκοπό να τους κλειδώσουν έξω από πρόσβαση σε υπολογιστές κτλ.
Μάλιστα.
Και για να μπορέσουν να γίνει αυτό ξεκλείδωμα, θέλουν βέβαια λίτρα. Οπότε, μια τυπική επίθεση ransomware που κάνουν εγκληματίες, τι κάνουν λοιπόν? Διεισδύουν στο δίκτυο του θύματος. Κρυπτογραφούν κρίσιμα αρχεία, τα οποία τα καθιστούν μη προσβάσιμα, και ζητούν λίτρα για να παρέχουν το κλειδί της αποκρυπτογράφησης.
Ωραία, έχουν τη δυνατότητα να μπουν μέσα σε τέτοια συστήματα, δηλαδή...
Οπουδήποτε,
έτσι.
Οπουδήποτε. Αυτό είναι το τυπικό, της υπόθεσης.
Μάλιστα.
Στο double extortion τώρα, που με ρώτησε Σπύρο, οι επιτιθέμενοι κάνουν κάτι επιπλέον. Κλέβουν τα δεδομένα, κρυπτογραφήσουν,
ναι.
Και αν το θύμα πληρώσει, όπως αυτή τη στιγμή έκανε η Qantas, απειλούν να δημοσιεύσουν ή να πουλήσουν τα κλεμμένα αυτά δεδομένα στο διαδίκτυο, στο λεγόμενο dark web. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε το θύμα που βρίσκεται υπό διπλό εκβιασμό. Πληρώσει για να πάρει πίσω τα αρχεία του και πρέπει να πληρώσει για να μην διαρρεύσουν ευαίσθητες πληροφορίες στο dark web.
Ωραία. Οκ. Okay.
Τώρα, τι είναι το dark web?
Ναι. Όχι, θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα, τι νόημα έχει να πληρώσει η εταιρεία, η κάθε εταιρεία, τα λίτρα που του ζητάνε οι...
Το νόημα είναι ότι πρώτον θέλει να προστατεύσει τα αρχεία αυτά, γιατί θα θέλει να έχει πρόσβαση στα αρχεία αυτά. Και δεύτερον, εξαρτάται το ποσοστό ευαισθησίας των πληροφοριών αυτών,
ναι,
το οποίο ίσως είναι απαραίτητα για να μην έχουμε άλλα θέματα.
Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, υποτεθήσω που δεν θα το κάνουν ποτέ, να πλήρωναν τα λίτρα.
Ναι.
Τι θα γινόταν, πώς αξιόπιστη είναι η...
Αυτό δεν το ξέρουμε.
Αυτοί που κάνουν τις κυβερνοεπιθέσεις.
Και βέβαια, που δεν ξέρουμε, ναι, είναι ότι...
Τι εγγύηση παρέχουν, δηλαδή.
Ναι, δεν ξέρουμε πρώτον τι εγγύηση παρέχουν. Δεύτερον, δεν ξέρουμε εάν όντως πληρωθούν τα λεφτά αυτά, εάν όντως θα γίνει.
Αν όντως κρατήσουν φυσικά τη συμφωνία τους.
Και φυσικά, για μια εταιρεία, αυτό είναι πολύ μεγάλο, έχει πολύ μεγάλες συνέπειες, γιατί πρώτον, έχει απώλεια εμπιστευτικών δεδομένων, προσωπικά δεδομένα, οικονομικά δεδομένα, εμπορικά, μυστικά κτλ. Μπορεί να έχει νομικές συνέπειες, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Που στην ουσία τι γίνεται, αυτό που μας λέει στην ουσία η εταιρεία είναι ότι εγώ δεν έκανα αυτό που λέμε στο corporate governance, το duty of care, δηλαδή στην ουσία δεν αμέλησε να προστατεύσει πελάτες ή τα δεδομένα.
Ναι.
Και βέβαια υπάρχει η διπλή οικονομική ζημιά λόγω του κόστου αποκατάστασης και λόγω της πιθανής πληρωμής των λήτρων. Αλλά πάνω απ' όλα, Σπύρο, είναι καταστροφή της φήμης, έτσι. Δηλαδή,
δυσφημίζεται η εταιρεία αυτή.
Φυσικά. Φυσικά. Γιατί στην ουσία μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλο δώρο, αν το πούμε πολύ απλά. Δηλαδή, πόσες μέρες και πόσο καιρό παίζει η Optus για άλλο λόγο.
Ακριβώς.
Μέρες παίζει η Qantas για άλλο λόγο. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν, είναι πολύ δύσκολο.
Αρνητικά και για το.
Βέβαια.
Διάβασα λίγο.
Βέβαια,
ναι.
Και βέβαια, εάν αυτά τα δεδομένα, οποιαδήποτε δεδομένα, διαρρεύσουν στο Dark Web, εκεί μιλάμε για άλλα πράγματα. Το οποίο θα μιλήσουμε τι είναι στο νησί του Dark Web.
Ναι, για πες μας λίγο τι είναι το Dark Web, το σκοτεινό λοιπόν, διαδίκτυο, το οποίο το ακούμε, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς. Ναι. Και αν έχουμε το πρόσβαση Dark και εμείς, ας πούμε.
Ναι. Το Dark Web, ή όπως το πες πήρε, το σκοτεινό διαδίκτυο, είναι ένα κρυφό κύμα του διαδικτύου, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο μέσω των συνηθισμένων μηχανών αναζήτησης, δηλαδή Google, Yahoo κτλ. Απαιτεί ειδικό λογισμικό για να το εμπιστευτεί κανείς, με το πιο γνωστό λογισμικό που λέγεται Tor, που λέγεται The Union Router. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτό? Για να καταλάβουμε λίγο το πώς δομείται το Dark Web, πρέπει να το σκεφτούμε σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που λέμε το επιφανειακό διαδίκτυο, το surface web. Αυτό είναι ορατό, περιλαμβάνει στις σελίδες που βλέπουμε στις μηχανές αναζήτησης, Wikipedia, YouTube κτλ. Αυτό φαντάζονται προσωπεύει μόνο το 4 με 5% του συνόλου του διαδικτύου, που έχουμε εμείς, δηλαδή, που γνωρίζουμε εμείς. Επίσης, το δεύτερο στάδιο επίπεδο είναι το βαθύ διαδίκτυο, το λεγόμενο deep web. Εκεί περιλαμβάνουμε περιεχόμενο το οποίο δεν είναι δημόσιο, αλλά νόμιμο. Π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, online τράπεζες, πανεπιστημιακές βάσεις δεδομένων, δηλαδή που θέλεις ειδική πρόσβαση για να μπορέσεις να μπεις μέσα. Δεν είναι κακόβουλο, απλά είναι προστατευμένο με το δικό σου. Το τέταρτο θέμα είναι το dark web, το σκοτεινό διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα υποσύνολο, περίπου 0,01-0,2%, και αυτό θέλει, όπως σου είπα, ειδικά εργαλεία. Αυτές τώρα οι διευθύνσεις που υπάρχουν στο Dark Web δεν εμφανίζονται στις κανονικές μηχανές αναζήτησης. Δηλαδή, αν μπεις στο Google και πατήσεις διεύθυνση που συνήθως τελειώνει σε όνιον, δεν θα σου βγάλει τίποτα. Η ερώτηση που θα μου κάνεις φυσικά είναι γιατί υπάρχει. Τι
έτσι ακριβώς. Ναι. Και γιατί τα διαρρέουν στο Dark Web και όχι στο κανονικό.
Το Dark Web λοιπόν είναι ανώνυμο, είναι κρυπτογραφημένο και χρησιμοποιείται για δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι να βρουν καταφύγιο που ζουν σε καταπιεστικά καθεστώτα, φαντάζομαι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, με σκοπό να προστατέψουν τον ελευθερία του λόγου. Το ένα είναι αυτό. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι ότι το Dark Web, το ίδιο αυτό σκοτεινό δίκτυο, αποτελεί περιβάλλον για παράνομες δραστηριότητες.
Κατάλαβα. Μάλιστα. Είναι σαν τον υπόκοσμο δηλαδή στην καθημερινότητά μας.
Εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, ψεύτικων εγγράφων, υπηρεσίες hacking. Μπορεί να πληρώσει κάποιον hacker να σου κάνει στην ουσία το hacking activity. Αγορές λήτρων, αγορές δεδομένων. Leak site που στην ουσία μας αφορά αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, αγοραπολισία όπλων, ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών καταστάσεων, πορνογραφικό υλικό, ειδικά παιδική πορνογραφία. Έχει επίσης να κάνει, και έχει να κάνει δηλαδή με όλα αυτά, με το πώς εισαγωγικά τα καλά παιδιά που ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
Να ρωτήσω τα WikiLeaks πού δημοσιεύτηκαν όμως, έτσι τώρα που...
Ξέρω εκεί.
Εκεί, έτσι. Πάλι στο Dark Web.
Τα βάλανε εκεί γιατί έτσι μπορούν να εκβιάσουν ανάλογα την...
Όχι μόνο αυτό, γιατί πολύ απλά, επειδή στην ουσία είναι μόνιμο δίκτυο και λόγω του συγκεκριμένου αυτού λογισμικού που χρησιμοποιείται, χρησιμοποιεί πολλούς κόμβους πολλαπλών ταχυτήτων ταυτόχρονα. Οπότε στην ουσία, δηλαδή, τι κάνει, κρυπτογραφεί το κάθε βήμα, οπότε κανένας κόμβος, δεν λέω κόμβος ενώ υπολογιστής, δεν γνωρίζει ούτε την πηγή, ούτε τον προορισμό. Οπότε ο εντοπισμός του χρήστη, δηλαδή αυτός που κρύβεται πίσω από τον υπολογιστή, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει.
Τώρα...
Άρα λοιπόν,
ναι,
τι θέλουμε αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε. Θέλουμε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κακόβουλα λογισμικά, υπάρχουν phishing, όπως λέγονται στην ορολογία, που στην ουσία μπορεί να στείλεις ένα email να φαίνεται ότι είναι πολύ normal. Στην ουσία αυτό το email να περιέχει κάτι λάθος μέσα και ένα γράμμα λάθος. Να έχει ένα link να σου πει και τα ξανά, όπως μας έχει τύχει και πιστεύω σε όλους μας, να λάβεις ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό συνδρομή και να σου λέει ότι κοίταξε να χρωστάτε αυτό το ποσό στην τράπεζα ή το ATO, σας έχει δίνει αυτό το ποσό και τώρα ειδικά με τις επιστροφές των φόρων και τα λοιπά, γίνεται χαμός. Να πατήσεις το link σε αυτό, να βάλεις τις στοιχείες μέσα και από εκεί θα πείσουν να κρύβεται ένα site τέτοιο. Ή να σου στείλει ένα SMS στο κινητό σου, να σου πει ότι χρωστάτε το ποσό από τα διόδια ή ότι ακόμα το δέμα που περιμένετε από το ταχυδρομείο δεν έχει έρθει. Πατήστε αυτό το link κτλ. Οπότε στην ουσία, αυτό τι κάνει στην ουσία, σου κλέβει πληροφορίες. Τώρα, αυτό πρέπει να πείσεις να καταλάβουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε γενικά όλοι μας. Είναι ότι ειδικά τώρα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, και δεν μιλάω για τα deepfakes και όλα αυτά, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και λόγω γενικά του generative AI, υπάρχει αυτό που λέμε triangulation, δηλαδή να υπάρξει συσχετισμός δεδομένων και πληροφοριών. Στην ουσία δηλαδή μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το generative AI, να έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες που έχει στο Facebook. Υποτίθεται το Facebook είναι στο deep web. Οπότε στην ουσία θέλεις κωδικό για να μπεις. Ή να έχει πρόσβαση σε posts που κάνεις στο διαδίκτυο, στο Instagram και σε όλα αυτά. Και τι κάνει στην ουσία, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, με πιθανά δεδομένα που έχουν υποκλοπεί, κάνει αυτό που λέμε τη συσχέτιση και μπορεί να δημιουργήσει, να μαθαίνει δηλαδή πράγματα για σένα και πληροφορίες για σένα, που μπορεί να χρησιμοποιήσει με σκοπό να κάνει άλλου είδους και άλλα είδους scams. Είναι δυσκολία αυτή τη στιγμή ότι στην ουσία η επιφάνεια του cyber attack έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Στην ουσία τι συμβαίνει, οτιδήποτε, και το έχουμε νομίζω ξαναπεί στην εκπομπή σου Σπύρο, ότι εν δυνάμει όλοι είμαστε
θύματα. Ναι.
Όλοι έχουμε πρόσβαση και ζωή στον ηλεκτρονικό κόσμο.
Τώρα, ήθελα να
μάθω. Στο Facebook,
ναι.
Όλοι έχουμε κάποιο Instagram profile, όλοι στέλνουμε μηνύματα, όλοι κάνουμε αλλαγές στο διαδίκτυο. Οπότε μπορεί μεν να μην έχουν διαρρεύσει στοιχεία πιστωτικής κάρτας, αλλά αυτό δεν σε προστατεύει εσένα από το να πάει ο hacker με το όνομά σου, το email σου
και να υποκλέψει τελικά
και να κάνει login κάπου, ναι.
Όχι να κάνει μόνο login, το login είναι το λιγότερο. Να πάει ας πούμε να κάνει ένα fake account και να πάρει δάνειο το όνομά σου. Να βγάλει ψευδική κάρτα στο όνομά σου. Να χρησιμοποιήσει το Generative AI, το ChatGPT και να φτιάξει πιστό αντίγραφο του διαβατηρίου σου. Και αν δείτε παραδείγματα, αν πατήσετε στο Google, δείτε παραδείγματα, θα έπαιρνε όρκο ότι αυτό το διαβατήριο είναι πραγματικό. Έχει φτιαχτεί από το ChatGPT.
Να υποθηκεύσει το σπίτι σου.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω τώρα όμως, οι εταιρείες οι οποίες, σαν την Qantas, δεν φέρουν μια ευθύνη. Δηλαδή, όταν διαρρέουν τα δικά σου προσωπικά δεδομένα, εσύ τι μπορείς να κάνεις νομικά.
Προφανώς. Κοίτα, καταρχάς, επίσης να πω, και ξέχασα να το πω, συγγνώμη, πάνω σε αυτό που λες, ότι, και το είδαμε αυτό επίσης όταν έγινε το μεγάλο μπαμ με την Medibank πριν κάποια χρόνια, αν το θυμάσαι.
Ναι.
Ή όταν έγινε με το CrowdStrike πριν 2 χρόνια, που πότε πέρσι, νομίζω έγινε πριν πρόπερσι, που έγινε ο χαμός τότε με τους υπολογιστές που ήταν μπλοκαρισμένοι κτλ. Που πιστεύαν όλοι ότι ήταν cyber attack, αλλά δεν ήταν. Μπορείς να λάβεις και από εκεί. Δηλαδή να λάβεις ένα email από την Qantas ότι κάνετε αυτό. Ή ότι να σας βοηθήσουμε να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο. Να σας πάρει τηλέφωνο και να πει ότι είμαι τεχνικός της εταιρείας Stade. Εμένα έχει τύχει να μου πάρουν τηλέφωνο από την Τέλστρα πριν κάποιους μήνες. Να μου πούνε κάτι, βέβαια εγώ ψηλιάστηκα αμέσως. Γιατί όταν μου είπαν ότι κάτι αυτό, εγώ δεν ήμουν καν στην Αυστραλία. Το router ήταν κλειστό, οπότε δεν μπορούσε να υπάρχει διαρροή δεδομένων. Οπότε παίζει και αυτό. Τώρα, φυσικά και η Qantas και η κάθε Qantas έχει ευθύνη. Εταιρική ευθύνη καταρχάς. Γιατί στην ουσία, αυτό που είπα, δεν έχει κάνει αυτό που λέμε προστασία του duty of care, δηλαδή δεν έχει προστατεύσει την εταιρεία, τους stakeholders, τους πελάτες, τα δεδομένα του, όλα αυτά. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να πούμε, Σπύρο, ότι καταλάβουμε κάτι, ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όταν ζητάμε όλοι real time, real now, αυτό κάπου θα ξεφύγει. Οπότε, ειδικά με τον όγκο των δεδομένων που κυκλοφορούν ανά λεπτό και τη δημιουργία δεδομένων που γίνεται ανά δευτερόλεπτο, η επιφάνεια έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, και δεν το λέω με σκοπό να πάρω το μέρος της Qantas προς Θεού, απλά, και δεν ξέρω αν διάβασα, Σπύρο, ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο AFR, νομίζω, χθες ή προχθές, και μάλιστα είχε μια συνέντευξη της Australia's Cyber Security Chief, που είπε ότι, και στο διαβάζω στα αγγλικά, Cyber Security Chief warns AI-powered hacking will be the new normal. Οπότε, στην ουσία, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου θα ζούμε με αυτά.
Ναι.
Επόμενο. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι οι απώλειες από cyber crime, από δηλαδή ψηφιακά εγκλήματα, σε small businesses μόνο, αυξήθηκε 8% 50.000 μέσα στους 12 μήνες από το τέλος του Ιουνίου 2024, ενώ σε ιδιώτες όπως εσύ και εγώ, 17%. Οπότε στην ουσία μιλάμε για ένα κόστος, το έχουν υπολογίσει περίπου τις τάξεις των 25,4 δισεκατομμυρίων σε αυτό το financial year ήδη, από cyber incidents, που κοστίζει στην οικονομία, έτσι.
Διαβάζω έπειτα ότι αυτή η εταιρεία που την ονομάζουν και ως συλλογικότητα Hackers, Cater, ναι, Lapsus, είναι πολύ γνωστή. Δεν είναι, είναι διαδραστηριοποιείται από ό,τι μαθαίνω, ναι, στην Αυστραλία πάρα πολύ, στην Νότιο-Ανατολική Ασία γενικώς. Πάντως στην Αυστραλία έχουμε πολύ συχνά τέτοια πια περιστατικά.
Τι μπορούμε να κάνουμε όμως, πώς μπορούμε
Νομίζω
να
δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Αυτό λέει ο Δημήτρης. Τουλάχιστον
αυτό, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πρώτον, πλήρη γνώση του ψηφιακού μας αποτυπώματος, όσο μπορούμε. Να προσέχουμε τι ανεβάζουμε.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να βγάλουμε όλοι μας,
ναι,
στο διαδίκτυο.
Ακριβώς. Την προσωπική μας ζωή, βέβαια.
Επίσης, προφανώς, κάπου όταν πας, που δεν μην το κάνεις, θες να δείξεις που είσαι κάτι, αυτό μπορεί να μεταφραστεί άμεσως ότι δεν είσαι σπίτι, άρα θύμα.
Ακριβώς.
Βλέπω πράγματα τύπου ανεβάζουμε φωτογραφίες των παιδιών μας, για μένα. Και μάλιστα σήμερα νομίζω διάβαζα ή χθες σε ένα σχολείο, δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, νομίζω στο Σίδνεϊ ήτανε, που βγήκαν στο διαδίκτυο deepfake φωτογραφίες μαθητριών γυμνές. Άντε τώρα να αποδείξεις ότι είναι ελέφαντες, έτσι. Και φυσικά όλα αυτά τι κάνουν πιο πολύ. Δεν είναι ότι ανέβηκε μια φωτογραφία. Το σούσουρο, να το πω πολύ λαϊκά, που δημιουργείται. Ο πόνος που έχει το παιδί αυτό ή ο ενήλικας. Θυματοποιείται και βέβαια ντρέπεται και δεν πάει να το καταγγείλει, έτσι.
Ναι.
Σίγουρα.
Το Τώρα βέβαια το πάω κάπου λίγο αλλού.
Δεν έχει νόημα, αλλά. Εκεί καταλήγει
είναι,
πάντα όμως.
Είναι συνδεδεμένα όλα. Είναι συνδεδεμένα δυστυχώς όλα αυτά, γιατί ζούμε σε μια ζωή, σε ένα κόσμο διασυνδεδεμένο.
Ακριβώς. Και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε με ένα κινητό στο χέρι. Αυτό το λέω για όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Εγώ δηλαδή, Σπύρο, να σου πω πολύ απλά, επειδή το παρακολουθώ ειδικά το θέμα των deepfakes και το όλο αυτό που γίνεται ειδικά με τον ανήλικο κόσμο, βλέπω ότι στην ουσία μιλάμε για μια νέα γενιά η οποία πρώτον, θα το πω πολύ απλά και πολύ λαϊκά και να συγχωρήσει το κοινό σου, είναι καμένοι εγκέφαλοι, με πλήρη γνώση το τι λέω, και αυτό βέβαια έχει θέματα στο ψυχικά, κοινωνικά, επιστημονικά κτλ. Εγώ δηλαδή φαντάσου έχω τώρα στις τάξεις που διδάσκω μεγάλο ποσοστό παιδιών που έχουν θέματα αντίληψης, θέμα προσοχής, θέμα συγκέντρωσης. Μιλάμε παιδιά 18-19 χρονών, έτσι.
Που θα έπρεπε ουσιαστικά σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ακριβώς.
Βλέπεις
παιδιά που πατάνε και μιλάνε μόνο στον δρόμο. Βλέπεις παιδιά που τους ζητάς να γράψουν ένα παράγραφο και να κάνουν ένα reflection και πάνε μέσα στο ChatGPT. Δηλαδή, και βέβαια δεν υπάρχει καμία κοινωνική επαφή, έτσι. Και, δηλαδή, και βέβαια αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν έχουν καμία γνώση το πώς συμπεριφέρομαι κοινωνικά.
Ναι. Και δεν υπάρχει καμία πρόληψη, δεν υπάρχει καμία δεν προστατεύονται από τίποτα και από κανέναν, βασικά τουλάχιστον.
Ακριβώς. Και τώρα αυτό που γίνεται μάλιστα με την απαγόρευση, νομίζω και στην Ελλάδα θα γίνει. Μέχρι τα 16 δεν θα έχουν social media κτλ. Ναι.
Αλλά είναι λίγο αργά. Πάλι. Θα βρουν μια
λύση. Είναι λίγο αργά. Είναι πολύ αργά. Όχι
τα 20χρονα έχουν ήδη δει τα συμπτώματα.
Και βέβαια, Σπύρο, μιλάμε και για μια γενιά η οποία δεν έχει ζήσει σε κόσμο μη ψηφιακό.
Αυτό
δεν ξέρει τι πάει να πει. Ζω σε κόσμο μη ψηφιακό. Δεν ξέρει τι πάει να πει ένα κόσμο χωρί κινητό. Δεν ξέρει τι πάει να πει ένα κόσμο χωρί υπολογιστή. Δεν ξέρει τι πάει να πει ένα κόσμο ότι κρατά σημειώσει με μολύβι.
Δηλαδή ότι άμα το στερήσει αυτό το πράγμα, μπορεί να έχουμε και άλλα προβλήματα. Δηλαδή.
Πολύ πιο σοβαρά. Δεν ξέρει τι πάει να πει να πάω στη βιβλιοθήκη και να πάρω ένα βιβλίο
κομμένο
και να το μυρίσω και να κρατήσω σημειώσει και να κάνω highlight και να κρατήσω σημειώσει όπω κάναμε εμεί.
Δεν χρειάζεται. Καλά, μπορεί αυτό να το θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να γίνει γιατί ανήκει σε μια άλλη εποχή. Αλλά,
ναι. Απλά το κίνδυνο είναι αυτό που λέμε η απόλυτη διασυνδεσιμότητα.
Ναι.
Γιατί όλα είναι συνδεδεμένα, Σπύρο.
Κάποτε, συγγνώμη Δημήτρη, να σε διακόψω. Κάποτε νομίζαμε ότι τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύουμε από τα ναρκωτικά, από το ποτό, από τα τσιγάρα. Τώρα αυτή η οθόνη, η αθώα οθόνη, που άρχισε σαν αθώα οθόνη, γίνεται εθιστική τόσο πολύ που όταν δεν έχουν την οθόνη έχουν συμπτώματα. Όπως ένας ναρκωμανής, όπως ένας.
Είναι εξάρτηση. Είναι εξάρτηση.
Είναι εξάρτηση.
Διότι όταν περνάς 3 ώρες την ημέρα.
Και μετά σου πάει κάποιο το κινητό σου.
Να σας πω και κάτι.
Ναι.
Δεν είναι εξάρτηση μόνο για τα παιδιά, είναι για όλους μας. Δηλαδή,
όλοι μας. Είναι ο τρόπος
ζωής. Πριν μερικούς μήνες, για κάποιο λόγο που έχω, δεν δεχόταν. Δεν το είχε έρθει, δεν το δεχόταν. Και χρειάστηκε να το κάνω reset κτλ. Έμεινα χωρίς κινητό για 4-5 ώρες. Είχα τρελαθεί γιατί δεν μπορούσα να κάνω πρώτον authentication. Δεν μπορούσα να έχω access σχεδόν σε τίποτα γιατί όλα είναι διασυνδεδεμένα.
Ναι.
Έτσι είναι.
Ή να σου πω, μπορεί να φανταστεί να σηκωθεί για μένα και να μην έχει ίντερνετ στο σπίτι για κάποιο λόγο. Θα τρελαθεί.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Αν σταματήσει κάποτε το διαδίκτυο, η ζωή μας όλη θα έχει.
Κοίταξε, η ζωή μας είναι κομμένη και ραμμένη με το διαδίκτυο. Σήμερα, ας πούμε,
να κάνω κι εγώ μια παρεμβολή.
Τηλεόραση. Όλα μέσω διαδικτύου γίνονται πια.
Βέβαια.
Κύριε Σαλαμπάση.
Λογικά κανάλια.
Όλα είναι μέσω διαδικτύου και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει βέβαια όχι μόνο μέσα στο σπίτι μας, το βλέπουμε να συμβαίνει πλέον και στα αυτοκίνητα και στις μηχανές πλέον τώρα έχουν βάλει τις καινούργιες τεχνολογίες που πρέπει να είσαι συνδεδεμένος για παράδειγμα με το ίντερνετ για να πας κάπου, ενώ πρώτα ρώταγες πολύ απλά με το χάρτη. Υπήρχαν άλλα συστήματα που μπορούσαν να σε κατευθύνουν. Το βλέπουμε
με τα χειρότερα βέβαια είναι τα ίδια. Τα αυτοκίνητα, τα τέτοια. Αυτά είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί αυτά είναι πώς το λένε, το επιστέγασμα της παρακολούθησης.
Και το άλλο, το οποίο σε παρακολουθούν πάντα, είσαι υποπαρακολούθηση, γιατί όταν πας στο Google History, στο Google Maps, σου λέει ακριβώς που έχεις πάει, που έχεις παρκάρει. Κάποιος δηλαδή που θέλει να δει τι κάνεις που είσαι και ξέρει, μπορεί να μπει και να έχει πρόσβαση να βλέπει τη διαδρομή που έχεις κάνει όλη μέρα.
Γι' αυτό και διάβαζε ένα άρθρο προχθές που αναφέρουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, η Volkswagen για παράδειγμα ή η BMW, η BMW και η Mercedes, που είδαν πλέον ότι τόσο πολύ ψηφιακό μέσα στο αμάξι δεν είναι μόνο ότι είναι, δεν είναι καλό, είναι και θέμα ασφάλειας.
Ναι, βέβαια.
Και πλέον περιμένουν αυτή τη στιγμή, γιατί έχει βγει αυτή η φουρνιά, η γενιά των αυτοκινήτων που είναι όλα ψηφιακά μέσα, η επόμενη γενιά, νομίζω η BMW θα το κάνει πρώτη, θα αρχίσει πάλι να βάζει τους κλασικούς διακόπτες, τουλάχιστον για τις βασικές λειτουργίες στο αμάξι.
Ναι. Το κλειδώματα και όλα αυτά.
Θα βάζει πάλι την κλασική λειτουργία με τα κουμπάκια που να πατάς και να μην είναι αφήσει, να μην είναι όλα ψηφιακά.
Ακριβώς. Γιατί στην ουσία τι γίνεται, όλα αυτά είναι εν δυνάμει κίνδυνοι για hacking. Όλα αυτά.
Όλα, Εγώ κάποια
αυτό,
φορά σκεφτόμουν.
Υπάρχει συζήτηση και δεν θέλω τώρα να αναπτύξω συγκεκριμένες χώρες, αλλά έχει ακουστεί, ας πούμε, ότι η Κίνα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υβριδικά αυτά αυτοκίνητα, τα EVs, για τέτοιους σκοπούς, με λογισμικά περίεργα που βάζουν μέσα.
Ναι.
Μάλιστα.
Εγώ να μοιραστώ μαζί σας, παιδιά, ότι πρόσφατα, στο καλά καθούμενα, λαβαίνω ένα μήνυμα στο SMS που λέει η αγορά σας του Microsoft έχει εγκριθεί. Μην δώσετε το κωδικό αυτό ούτε στη NetBank, γιατί είναι μόνο προσωπικό σας δεδομένο, μην το δώσετε πουθενά. Και εγώ δεν έχω αγοράσει κάτι από Microsoft και κατευθείαν μπαίνω στο NetBank και βλέπω να έχουν χρεώσει 7 φορές ένα πακέτο Microsoft από $399.90 την κάθε φορά. Τρόμαξα. Ταυτόχρονα η NetBank μου έστειλε ένα μήνυμα, γιατί έχω έτσι προσδιορίσει με την τράπεζα, ότι όταν γίνεται μια αγορά να με ειδοποιούν, και το είδα πολύ γρήγορα και πήγα και έκανα έρευνα. Φυσικά τα χρήματα τα επέστρεψαν, γιατί ήταν με πιστωτική κάρτα και τα επέστρεψαν, αλλά τρόμαξα. Μόνο που άνοιξα το SMS και είδα ότι να μην μοιραστώ τον αριθμό αυτό που μου έδωσαν ούτε με την NetBank, τότε υποψιάστηκα. Αυτό τέτοιο μήνυμα, όταν σου δίνουν κωδικό πρόσβασης, γιατί να μην το μοιραστεί με κάποιον, ούτε με την τράπεζα που τους πλήρωσε.
Τώρα βέβαια, εγώ θα πω και το άλλο.
Ναι.
Θα πω και το άλλο, ότι πια και οι τράπεζες θα αρχίσουν και αυτές να είναι πολύ πιο επιφυλακτικές και θα ρίχνουν και το, πώς το λένε, και το φτιάξιμο στον πελάτη. Θέλω να σου πω ότι κοίταξε να δεις, δεν έκανες τα κατάλληλα βήματα να προστατέψεις το ψηφιακό σου αποτύπωμα.
Ναι.
Οπότε στην ουσία δεν σημαίνει ότι επειδή στην ουσία έγινε αυτό, αυτόματα η τράπεζα θα σε αποζημιώσει.
Πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή σε αποζημιώνει.
Μέχρι αυτή τη στιγμή, όταν γίνει η πιστωτική κάρτα. Γιατί
εντάξει, μέχρι να αλλάξει τα πρωτόκολλα και εκεί, να σου στείλω ένα mail που δεν θα το διαβάσει εσύ, γιατί θα είναι 4 σελίδες και θα σου πούνε έχουν αλλάξει όρια από εδώ και πέρα.
Ναι.
Έτσι.
Αλλά να πούμε, Σπύρο, ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε να έχουμε το αποτύπωμα της πιστωτικής κάρτας. Γιατί με αυτή την κάρτα παίρνουν διάφορες πληρωμές. Δεν δέχονται άλλες κάρτες.
Κοίταξε, κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί τα πράγματα γίνονται όλο και πιο συχνά. Οι απάτες γίνονται όλο και πιο συχνά, πιο συχνές. Αφορούν όλο και περισσότερο κόσμο.
Ναι.
Και επειδή. Πώς να το πω, δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να καλύπτει και να μας κατοχυρώνει, γιατί τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα πράγματα.
Ναι, ακριβώς.
Πολύ πιο γρήγορα από, το πραγματικό κόσμο.
Πίεσαν το θέμα ότι όλα πρέπει να γίνονται με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπέζης. Δεν δέχονται.
Αυτά για άλλους λόγους.
Για άλλους λόγους, αλλά να που έχουμε
cost efficient, για να μην πληρώνουν.
Ναι, αλλά η διαδικασία αυτή όμως μας εκθέτει.
Βεβαίως. Οκ. Λοιπόν, Δημήτρη.
Σε
ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για τη
συζήτηση.
Ευχαριστώ. Τι κάνει η Μελβούρνη, τι καιρό έχετε εκεί σήμερα.
Καλά είμαστε. Είχαμε ζέστη σήμερα, αλλά η Μελβούρνη ξέρει, μια βρέχει, μια
Πότε θα σε δούμε και στο ραδιόφωνο, πότε θα σε δούμε και στο στούδιο.
Ελπίζω
κάτι τέτοιο. Μπαίνει, βγαίνει στο Σίδνεϊ, ούτε προλαβαίνουμε να σε δούμε.
Τι να κάνουμε.
Τρέχουμε, ναι. Έρχεται, πηγαίνει σε σεμινάρια, φεύγει.
Κοίτα να σου πω κάτι τώρα.
Να το κανονίσει μια Πέμπτη να μην φύγει. Να φύγει Παρασκευή.
Πάντα Παρασκευή φεύγει.
Θα κάνουμε ανταπόκριση από την Αθήνα που θα είμαι εκεί 2 εβδομάδες σε επαγγελματικό ταξίδι.
Α, πολύ ωραία.
Και έχω μιλήσει σε συνέδρια και θα κάνουμε και την απόκριση και από το Ντουμπάι που θα γίνει.
Αυτά είναι τα ωραία. Μπράβο, Δημήτρη.
Όταν να κάνουμε μια σύνδεση.
Σίγουρα θα την κάνουμε. Καλό ταξίδι, βασικά, εμείς θα τα πούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Γεια.
Καλή συνέχεια.